떨어지니 상고 양아치 거들어지니
야이테네
야이테네
알아마
야이테네
Doso Washington, ricordati America, la sobiqua usse lango bali usse na okotinze tinyenye. Gusa ki usse na baluse na ukuwa la 21 janvier 2025. Ibala ezengwa azusukwa pusunduro na tigati foron tima jetene kwa singa ti VO Afrique na doti gire pupusun kwa set efe bongi nga na doti gwana tere voafrique.com ligyo kona doti Facebook. Awa kwa singa tia la ke Felix ye pasi se zembu fime marse kwa ereda nga na sivi doriso ye kumi. Fadeso a sango. Sango ti kota wande na Etats-Unis si ti Amerika e ke biri biko ose la do na Trump a debayanga ti do ti tonga na bale osio na mbalambalak bia ti Amerika ti kapati ngu osio na peko ti Joe Biden. Na tereti loko mokonzi jeudi Vince wala James David Vince lo kwe lo debayanga. Ndali ti kota deti hiver so asra biri na kota kwata ti Washington, batanga ni atambola na ti kota ndokwa ti kongre na Capitol so abungbi agbati a kota zo ti kodro so na popotia la ala ti cour suprême ti bada lezo ti sena a kota zo ti akabaki te wala parti républicaine na parti démocrate angbi na gbia ti kodro tonga na Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Agena ti akodro wande mingi a ti sala nga na ti batanga so. Na peko ti dengo ba yanga so finik biya Donald Trump sou maboko na gbeti agbati ambela wala adekre so asoro afini akota zo ti kwa nga na angobo ti kwa so abatene ti immigration ti ekonomi ti seduti ti poloso na akodo wande wala politique étrangère nga na ambeni gbani. Beni mbela so Donald Trump asu aba tene ti so Amerika agboto tere ti lo na kundu ti beno ti gigi so akebando tene ti sini wala OMS. Ngana akor ti Paris so aba tene ti Yesu Angozo wala klima. Na peko ti Capitol Donald Trump agwen na Capital One Arena. Ndali ti kpongo molongo wala parade so atambola ngbara ti lo. Na tere ti lo wali ti lo Melania ngana sewa ti lo. Nga na komo konzi jeudi Vince na wali ti lo na amolenge. Na lakwi kota dodo ota wala 3 bal atambola so Donald Trump na koze wali ti Amerika aduti na yani. Ayake mbimbi na ndapele so la matanga ti dengo bayanga so akondani na kota sambela ngonza pa so atambola na kota danza pa wala katedrale ti Washington. Sango ti biafrika yango ti gbia atene na peko ti tambola ti kwa so gbia ti kodro fose akor stradera asala na Moscou. Ruski a réussi atene lo tokwa tonne saki balota wala 30 000 tonnes de gasoil na biafrika so asi awe na yanga ngu ti douala. Yoko kpaleni ayeke ti so zingi li wala sanction internationale na ngba lakue na ndö ti Russie. Na Congo démocratique, kundu ti beno ti gigi so ayeke bando tënë ti Croix Rouge wala CICR atene hungo ti asivili ngbangbo use na ndö ni wala ka na ti bira so akporo na puru ti aturugu ti gouvernement na aturugu ti kpale ti M23 na kilomètre bale use ti Goma ngbere ye tonga na nda ti nze so atondani na nze so yeke da. Asara ti ada l'hôpital ti likodro ni mingi ayeke na agba ti wakobela. La kwe na sangoti ko Afrika na Guinée ndo kwa ti fangongbanga adengbanga ti kanga ti ngu uku na ndo ti ngbi na mokozi ti gouvernement Kasuri Fofana. Ndali ti so atene lo nzingiza ti leta ungo ni kwe alingbi nginza koto oko na saki ngbangbo mene wala 1,6 million d'euros. Na Proche-Orient, akor ti Kayengongombe wala cesser le feu na popo ti Hamas na Israël ayeke tambola nzo ni ngbenge so atonda ti change ngo aotage israélien na apalestinien. E dabe ti ayeke ngbe ye nze baloko na okuna si bira alondo na popo ti Israël na Hamas. Ndangba sango ti seni na Tanzanie gbia ti kodro Samia Sulu Hassan atene awala makongo ti kobela ti Marbok na tere ti Mbenzu oko na mbageka. E dabe ti ye na lango baloko na oku ti nze ti nyinyi so ahon kundu ti beno ti gigi atombela ndali ti boba ti Marbok so afa azo mingi na mbage so ngo ti ala kue alingbi miambi. J'ai tenu dans d'autres pays ou Afrique, y a moti bien tenu. Russie a mou à tonne ça qui balota, voilà 30 000 tonnes de gazole na bien Afrique, soit bloqué ni na douala d'alti zingi de soit créé dans d'autres Russie. Ima Maxime Baladou, Wayanga, voilà porte-parole, ti yang moti bien. So ake brimbi irisulo ake Albert Yaluke Mokbem imalo na didi singa ti Freeman Sipila.
Il s'entraîne sous déjà qu'aujourd'hui c'est bien tu connais Golani na société Tirusi na Moscou so et sous bien tu connais Sika on a battu le à la pique à Patara et sur le Teneba na mungo mungo connaissez ce type d'Afrique so ni tout quoi blé l'année mais ni tout quoi aussi gasoil 30 000 tonnes et ni legeti quoi ni greti quoi na que a que bloqué qui était dans begeti Cameroun sous ton gagnant hein greti quoi droit il faut que le zile en doni mangati à Cameroun à Kemu ou que ces types russes qui ont greti sanctions le petit tout quoi ils sont en sape mais le cas gasoil li kangwa pe le mumungo donc solo ça to soso ali na greti sanctions pe donc ni là greti ko dra muyanga atenalo ni ke kirande ti tani bale ke nandoni ti tene gasoil so sinjoni na se ti be Afrika
ke fade Albert ya lo ke bok meme wayanga ti yango ti bia wala porte-parole de la présidence de la République.
Kwa soo wala kisara soto na yangati sangu azu wake mala mingi na koroti kaya Gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi Gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Jetene nando ti veo Afrique mokonzi ti atro gukbale Armel Mingatolo Msayo ati na maboko ti atro ti Cameroun na ndembe so lo ti mu la prati gwe na poto gouvernement na legonti wayanga ti lo Maxime Balalou afana ingia ti betilo imalo na didisinga ti Freeman Sipila.
Ala so poisi ake bembe de ti sala sona kodroti e gelege za mboko ndotela e ke za mboko ndotela ala so ti tene kodroti e ngbati u pono la kwe e ke za la pepe ti tene la so be Afrika ti laso e ke be Afrika ti biri pepe so azuali sala yesu ko betela ye so e ke daso ilu tingangangga ti batamlenge ti be Afrika e ye pepe ti amlenge ti be Afrika ke ti natik pale mbeni pepe ni lo so za mboko lani na ndoti meni so la general Arda so si mulo na bagati Tchad nga kina za mboko faso na ndoti meni so colonel sayo si azanga maboko na ndotilo tene ti aiti sioni so aiti leke ti gana wususu na ti kodro membisi dabeti aita oko kokwe soke daso ala so si ala batela tene fade ala ke gana kpale na ti kodro e kuala itenale itene kodro ti fade so abian e yegi sirili e ti tena popoti amelake ti bi Afrika e matera na popoti zai papagina yanga e matera popoti le ke kodroti menda degini ginda degini ginda degini e si na sona ndwa ba ke so kwesi biani de ti dabeti ta so ngurubeti kodroti ya sara kwa ala so apando le siri na kodroti ala aturuguti ala ke sara kwa ye ke kanga le ke biani na sona so ti futi kodro
ke fade Maxime Balalou wayanga wala porte-parole du gouvernement. J'ai tenu dans d'autres vidéos avec Kamaposo PCUD ou à la partie centrafricaine pour l'unité et le développement à Tomelana militanti l'aune dans le mini mini so à Ketamala dans des messos dans d'autres bangasso CPI à des dans d'autres Edouard Ngaï Sona Ima Samson Ngaï Bona na des dessins antifriman tipila.
Na mangoni azomani a interprété ndemingi ake plaidoirie du procureur la lani na yati plaidoirie du lolo unda titene a condamné ngai sono na ikatom na 20 ans na pekoni a avocat ngai sono aussi a saratene ti détruire aussi théorie du procureur mais a juge so ake nandoti ngangani a de la fatene nandoni ape a de la prononcer terreta la paix donc a la mangia zoni mbagi na mbagi mais tenenia mundo azuti shonibe so yenga sono ape watotlo nambage nambage ala bitene ni kirkira sara si bien que aswa ma tenina radio pe beta la gela mingi parce que c'est normal parce que a kez so la zabe na dotlo tona yiton so si aketena ala inga ndati tenen njoni aketon so simbi onda na zo koiso ala ke gibeta la so tena ala dotiko parce que ngoiso ade a juge so akena dotin bangani ade ala mo décision finale tala pe a décision so ala ke mo ake gana yata nje so ake gande donc ni lambi ki tombera na un militant type ceux de quoi na a sympathisant tinga isona na a famille tulo famille biologique tulo na connaissance le quoi tene a de a condamné président ga isona pe donc à la matin soit que passé na été carte soit que gui a venela donc a que ton sos mi démentira a rumeur soit go imbaga na bague soit tene beta zo de tiko mi tena a zo quoi so a ye président ga isona a militant type parti tulo a se wat lo mbaga na bague tene à la de tiko iku isar confiance na a juge soit que na doti bangani tana lango so na ta nje soit que ga à la que prononcer tretala tona la prononcer tretala wai siki ba iso ipeti tene itene joni tene zuko ya mani
Kifade Samson Gaibona ti kapapolo so PCUD wala Parti Centrafricain pour l'Unité et le Développement. J'ai tenu dans d'autres vieux Afrique, dans les gétiens de Kwaso, à mon gétier Kodro Koli, ou à dire que ça, la tigre, la cobe, et tiangati la coco, ti batanasi, ou à ti tout manaire, la timou Béafrica, dans Zouzou, Israël, sur un beningango, Koliti Béafrica, Hervé Kangara, sur le Kemokouzin, du Kwati Kango Samba, voilà, responsable bar, na Kota Bata, Tibongi, à la malice, ou à Tinalo.
Bien que tu sois responsable bar, côté espoir, on a Alliance française.
Ton année là, voilà.
Il sera dit que nous avons donné un bran à l'Alliance française. À cause d'une fois, je suis à l'Alliance française, mais que je suis fait l'embêté contre le poteau. Je suis à l'Alliance française, je suis à l'Alliance française, je suis à l'Alliance française, je suis à l'Alliance
française. Je suis à l'Alliance française, je suis à l'Alliance française, je suis à l'Alliance
Bon, on a souvent toujours un objectif et puis une ambition. Il y a des conseillers municipaux. Il y a
des
conseillers municipaux. Il y a des conseillers municipaux. Dans l'église, popularité, tu m'as jugé, tu m'as dit que la ligne est là, aidé à ma sécasse, tu m'as dit que connaissez, azo, brimli, tu m'as orienté, voilà, d'appel, voilà, la considération d'appel, mais pensais que le mec est un goiso, tu m'as amené jeune aussi, le gars, ton papa, ouais. Il m'a dit que dans le champ de vraiment, il était un dégât parce que tu es un conseiller municipal, il était un dans le champ de
quand tu es un dégât parce que ça, quand tu es un responsable, tu es un responsable d'une alliance française, il est un là.
Il est un peu de temps, soit que café, soit que bar là, tu es un morceau de gars, tu es un moment d'embêté, tu es un livre modico, tu es un limon, tu es un gâte, codro, tu es un peu de temps, tu es passé dans le pays, tu es un goût mignon, tu es un permettre. Relancer Biundara amaseka ti bongi mobimba ti tene vraiment alagi ti ingaye so la yi tene orienté tertiana ligi ti so la yi agba ti yi ti saramone keda na ligi ti ndembo na ligi ti limon so yi ni cinéma na ligi ti théâtre ay so kwa na di culture mi pensa ka yi so petit aidé à la société on a ligi ti mandango beti ya karala à la petit orienté tertiana ligi so tente so mbi ko mbi ke ton ambi ta pandeni ligi ko ton ay ko la pingba we mo orienté tertiana mon art, si tu n'as permettre mon Guarani, tu m'en as profession timo e ali mi sitena batamona tiki kitentiso azu kwesa ali mi sitena reçu na legiti école pepe amela zo kereçu na legiti pikango ndembo amela ke reçu na legiti sarango a théâtre a tenti a film a bacha masika sumbi ba a gunanduzu a tenti diplôme pepe donc mi sitena a jeune centrafricain a pensé que legiti réussite a kegi akona legiti école pepe
e gonda kango mageti be africa kwali wali soa ke sala anzele kwa tiki na kobe ti angati la koko ti batala siwa ti tumana yere ngati mu be africa na nduzu su ala mafade a ke Hervé Kangara responsable bar na kota kwata ti bongi J'étais dans d'autres VOA Afrique, Sangotiseni, Wanganga, docteur Julienne Paola Anaïs Yabada, Nakota Guatati Bangui, à Munewango, dans d'autres Kobelati d'Aveke, voilà, syphilis, Ibalou.
Paludisme qui est un Kobelaso, Nangati Munefa, Aïla, maladie infectieuse.
Si finis sonida. kobila ti syphilis animi ti kai lo contrairement na kobila ti sida sa de awara yoro tene nyape tongana mo kena kobila ti syphilis ya kena debuni olimi ti wala tonga lege oko ti benzatin penicillin na ti nusotimo e si tongana kobila ti mona ninga te ti mawe mo ke wa ni tonga so lege oko na ti dimanche ako jusqu'à dimanche kota tongana yoro ti benzatin penicillin so aye mo ape wanganga ti mo ape ti songe ni olimi ti mo ande na mo doxycycline comprimé 100 mg somo kenya oko na ndapre oko na lakui jusqu'à dimanche ou se wala dimanche ota tongaso e yoro ni so akinyolo na tango si tengo kobe nga munga oko kozoni si mongo malango so deja yinga tena ndo ti kobela nawe alingi itere ti na lege ti nya eyungo poro na ngoi ti sango lisoro ti kubu nga ekpe yo na danganga ti baya ti mene ti ti kai na kobela so e sara mbeto ti fa kobela ti na gigi ape nga ingbanga na yanga da si emu yoro na li ti ape tongana mbeni aso i e gue na danganga yo si fade wanganga lo oko lo lingbi ti gi lege ni lo gi ndani ti lo fa nga na e lege so e lingbi ti sara mbilimbili ti kai na kobela
ke fade wango ti wanganga docteur Julienne Paola Anaïs Yabada na kota kwata ti bongi na ndö ti kobela ti dabe ke wala syphilis
isara formation na ti formation ni la si a reparti
je tene na ndö ti VOA Afrique divine Jennifer Kondembi Ngusa ayeke maseka wali ti Beafrika so lo sigi na nduru limon wala court métrage so iri ni ayeke c'est mon père ala ma li so ti na lo
isara formation na ya ti formation ni la si a reparti groupe de 3 zoko ako asigi na idée ti film lo il a ni 9 na ya ti 9 so amu 3 projets na ya ti 3 projets amu projet ako amu 3 personnes na ndö ni donc na ya ti film c'est mon père e ota la e sara ni centrafricaine ou se na mbeni gabonaise ako la e travaille na ndö ti projet c'est mon père
zia ota ti formation ni so atala sara kua mingi lape
na écrit abongi isa gi nze ako ti formation ayeke kua mingi e gue lani na boali e sara 2 semaines na boali e commencé na 8h e yeke hundi na 20h e yeke lango même na biape repos ayeke dape parce que tongikiri na yanga da e doit oko ti travaille na ndö ti aprojet ni tede meki ga encore e fa fini version ni e sara 2 semaines ka ti écriture afin na e commence ayeke écrire ni maintenant il y a la bongi ge il s'est installé sur réalisation il s'est 2 semaines sur réalisation de façon à mon aïe une semaine c'était négociando sur tournage à qui bâti quoi et qui l'angola n'a pas et qui travaillait bibibi jusqu'à un an parce que délai ni là ni avec qui était et il doit sur respecter délai sur réalisation ni donc là nous ceux qui travaillait mingi
zati sango sizima gana motonga nanye
ayeke mbeni ye so aduna mbimbi peut titene tongaso so parce que depuis kete la si envie titene mbi jeu film ni aga na ti ana mbi parce que mbi ba film mingi mbe asi ambeni atondro so mbi ngba kete so mbi wani mbi sara comme si caméra da et puis mbi sara comme si mbi ngba ti jeu film la donc mbi sara ga mbeni ye tongaso et puis na lakui tongambika ti lango mbiako mbi créer histoire so na ya ti be mbi mbi yeke créer ni donc mbi yeke raconter ni jusqu'à ce que lango amu mbi à chaque fois au fur et à mesure ke mbi kono envie ni kue ayeke kono na ya ti mbi jusqu'à ce que maintenant mbi ga voilà alancé so so ti écrire abongi candidature ni mbi ga mbi posté si la so mbi linda si mbi sara formation ni so
formation ni so ahunzi awe mo sigi na cause limon ni so aso abo aprojet ni so ayeke zia na ya ti angu so ayeke ga
pour le moment mbi ngba ti écrit mbe ni projet parce que atelier ni ayeke accompagné jusqu'à un an donc e ngba ti écrit projet so e yeke tokua lo chaque 3 mois lo e sara e aretour na ndö ni e yeke continue tene e travailler après lo gi na ye apartenaire donc une année ni ahunzi awe maintenant e akofa so e déployer titene e créa projet ni e avancé na ni
tongo mbela wala mokene ni nda ti amba ti mo amaseka koli wali ti Beafrika so ayeke vama na ndembe so
mbi hunda na ye taso kue ayeke ma mbi na ndembe so so ayeke na envie titene asara cinéma mbi hunda na ya titene asara mbeto ape parce que atene so cinéma na centrafrique ayeke mbeni ye so comme motene azo mo yeke ba mo sara cinéma zo ni voilà lo mu ni na légère donc mi unda nata asambi to pe ala gama boko na maboko inala ege sara kwani parce que tenema boko ko musi inala pe ala gazo ko zoka gana idée tilo il fait développer cinéma centrafricain na niveau ti international ina culture agbacha pratique tiso azwa ingana pe donc au travers cinéma ton ege jeune na film avec projeté ni azwa ingani comme ça ça peut tu découvrir i donc tu sais quoi qui imiter azo na notia nuliu façon comment il y a bongo na ça la quoi il y a une culture si tenait il faire développer il faire voir na zo culture centrafricaine
soit la mafadea que divine Jennifer Kondembi Ngusa so la que sango cinéma ou la cinéaste na kota bata tibongi
bon maintenant ce maintenant elle ringe tout ma ta fonu no te voix d'Amérique nando ke dir proposa tangbango ako na pinjini basambari ne pangia FM ni la gama ni di tubodo
itatiyo etiatika satere itatiyo kota bete pasere atasu na mosi sese bango no tira kete Oka rakete mo wara mesesa no solo wara diploma ye ke wa pika mo soko zota zona kongo roti
Takema Gasinga la voix de la musique
Mama no tina go asini yawe Mutsa papika si kuwa sala ameni na mia tuna sese ala to ama pema
Ici Kassako Bingi, dans le petit bois de l'Amérique, c'est un petit souci à la Femouna Indonis Sango, qui codro, nabagé, et soye, nabodro wade, il y a un petit codro, dans le petit bois d'Atterre. C'est là, la voix de l'Amérique.
Chose de la terre, peindre mozoko ti vajo subosita ti gonda la sokwa ke majete ne kwa singa ti veo afrika na ngati sango ya ngati kodoro ye siriri ye tere e japapa ita isandwe na poti na be afrika
Okay.
Aïteta Kegi dans d'autres choses de la terre. Pendant mon côté, Vadjo, sur mon site, la si, à quoi signe à tête, la soie condamné. Et qui est le rater qui est le québécois, ou ta, na, ou bon, mené, gana, bon, malambati, la cuin, bon, gati, bongi, na, quoi signe à ti, ou bon, guindara. À quoi signe à ti, la fadère, que Félix est passé, c'est zéro. Sylvie, Doris, Souye, Koumé, dans Domassini, Fiuma, ce Koyaveda, na, traité, l'eau, Kota, ingénieur, Bob, Bass, d'appa, abate, dans la, na, guigiti.
Je suis